بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فانتهينا البارحة من شروط الصلاة، واليوم نبدأ مع الوضوء قبل أن نتطرق إلى أركان الصلاة وواجباتها وسننها. Hier, nous avons terminé le sujet et les conditions de la prière. Et avant de commencer les piliers, les obligations ainsi que les sunnahs de la prière, nous allons d'abord parler de l'wudu. Fa qala al-ulama rahimahumullah ta'ala anna shurut as-salati 10. Wa hiya al-islam wal-'aql wat-tamyiz. ورأينا أن الإسلام والعقل والتمييز هذا لكل العبادات، هذا في كل العبادات، لا بد من الإسلام ولا بد من العقل، أن يكون الإنسان عاقلا، ولا بد أن يميز. وأن الله عز وجل les hommes de science ont dit que les conditions de l'eau sont de 10 avec une divergence sur un point. L'Islam, le fait d'être musulman, le fait d'avoir la raison, d'être saint de son esprit, et le fait de discerner les situations, de savoir et de comprendre le message. Ces trois premières conditions, ça c'est pour tous les actes d'adoration. La prière, la zakat, tout rentre dedans. Hein? Fa l'ulama nassu anna shurut l'wudu 10 fi ikhtilafin ala shart wahid. شرط واحد، هذا عندهم اختلاف فيه، والصحيح أن شروط الوضوء ما هي إلا 9، ما هي إلا 9. Donc ils ont dit que 10 conditions pour l'wudu avec une divergence sur un seul point, mais en réalité la parole avenante, la parole solide et la parole qui va avec les preuves, les conditions de l'wudu ne sont que de l'ordre de 9. فالشرط الرابع النية واستصحاب حكمها، أي أنك تنوي الوضوء وكذلك تبقى في نيتك على الوضوء إلى آخر الوضوء، ما تقطعش. هذا هو اللي تقول به العلماء استصحاب النية، والنية واستصحاب حكمها. La quatrième condition, c'est le fait d'avoir l'intention, et que cette intention tu la coupes pas au milieu de l'wudu, c'est-à-dire ton intention de faire l'wudu du début de l'wudu jusqu'à la fin, tu la coupes pas au milieu. C'est ce qu'ils appellent la niya, et le fait d'accompagner, d'être accompagné de cette niya jusqu'à la fin de l'wudu et de ne pas la couper au milieu. Ça c'est la quatrième condition. وانقطاعه موجب الوضوء. الشرط الخامس انقطاع موجب الوضوء. موجب الوضوء شنو؟ الحدث، الغاز اللي تخرج من الإنسان، الغائط اللي تخرج من الإنسان، البول اللي تخرج من الإنسان. أنا من الشروط، أنا ما يمكنش تدخل الوضوء، من الشروط باش تدخل الوضوء حتى تقطع هذاك الشيء. هذا إذا كان الإنسان عادي ما مرضش، ما فيه سلس البول، ولا ما مرض، ما ابتلى الله سبحانه وتعالى بالريح تخرج، هذا في الحالة العادية إذا ما كان الإنسان مرض. خاص داك الشيء اللي تنقض الوضوء يتقطع، البول، الغائط والريح يتقطع الى ما كان الانسان مريض. اما اذا كان مريض فسنرى، فعنده حاله خاصه هذيك. اي aussi le fait que tout ce qui implique que tu dois faire l'wudu doit se couper, doit s'arrêter, à savoir que tu peux pas rentrer dans l'wudu alors que tu es en train encore de lâcher des gaz. Tu ne peux pas rentrer dans le dos alors qu'il y a de l'urine qui coule. Tu ne peux pas rentrer dans le dos alors que tu as encore des excréments qui sortent. Donc il faut que tout ça, ça se coupe. Ça pour la personne qui n'est pas malade. Il y a des personnes qui sont atteintes, qui sont éprouvées par certaines maladies, qui sont ce qu'on appelle dans la langue des jurisconsultes, c'est la selbaoul, qui est le fait que l'urine ne se coupe jamais. Ça goûte tout le temps. Hada, ils ont, c'est un cas particulier. C'est un cas de nécessité, il a des règles particulières. La même chose, il y a des personnes, il ne peut pas s'empêcher de lâcher des gaz, il ne peut pas, il ne se maîtrise pas. C'est en dehors de sa volonté. Donc ça aussi, il a, c'est un cas particulier, il a un hukm particulier. وهنا عندنا الشرط السادس وهو استنجاء أو استجمار قبله وهذا اللي فيه الخلاف بين العلم الاستنجاء والاستجمار الاستنجاء تكون بالماء غسل الدبر والقبول ديال الإنسان بالماء أو الاستجمار أي المسح بالأحجار أو ما يقوم الآن مقام الأحجار اللي هو الورق المناديل هذه ديال هذا الشرط السادس هنا فيه خلاف بين العلم العلم الصحيح أنه إذا كان الإنسان دخل المرحاض وكذا وخرج منه البول والغاتي هذا يستنجي ولا يستجمر أما الإنسان ما دخلش ما خرج منه غائط ما خرج منه بول ما عنده لاش فلهذا هذا الشرط السادس هنا في خلاف بين العلم Et la sixième condition, c'est le fait de se laver les parties intimes ou de les essuyer ces parties intimes. Ce qu'on appelle l'istinja, ça se fait avec l'eau. Et ce qu'on appelle l'istijmar, dans la langue d'Yel Fouqa, ça se fait avec quoi? Avec les pierres. Et ce qui remplace les pierres maintenant, qui sont le papier de toilette. Hein? Et c'est là où est la divergence avec les hommes de science. Les hommes de science, la voix sûre et authentique, rajih, la voix solide, c'est que ceux qui disent que l'istinja et l'istirmar, on a à le faire quand on en a besoin. C'est-à-dire quand on a uriné, ou là quand on a fait son grand besoin. Mais si la personne, quand il rentre dans la salle de toilette pour faire le dos, dans la salle d'ablution pour faire le dos, et qu'il n'a ni uriné, ni fait d'excrément, il n'a pas à refaire l'istinja. C'est là où il y a la différence, à ce niveau-là. L'insan, là, dakhala البلاصه المطهره هذه فين تنطو الضوء وما طبول ما تغوط ما عنده لاش يستنجا ولا ولا يستجمر الاخر ان شاء الله الغوط الغائط هو الايسكريمو داكشي اللي تيخرج من الدبور الغوط هو اللي تيخرج من الدبور هذا والشرط السابع طهورية ماء وإباحته أشنا هي طهورية الماء؟ أن الماء يكون طاهر الماء يكون طاهر ويكون الماء مباحة يكون ما تكون مخر الماء وما يكونش الماء مخصوم تمشي تمخر الماء ولا تغتصب الماء ديال شي حد تديني فلابد أن الماء باش بيت الطهر يكون طاهر ولابد أن يكون مباح كذلك ما مسروقش ما مغصوبش aussi la septième condition c'est le fait d'avoir une eau pure tu fais ton eau d'eau avec l'eau pure et que cette eau soit une eau autorisée ce n'est pas un vol ce n'est pas quelque chose sur laquelle tu t'es accaparé tu l'as prise à quelqu'un et tu l'as volée à quelqu'un il faut que ce soit une eau autorisée et non pas du vol والشرط الثامن والشرط التاسع هذا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة إزالة ما يمنع وصول الماء دابا انتما في فرنسا عزيز عليكم البريكولاج في الدار وعزيز عليكم البريكولاج في الطوموبيلات وكل شيء ولكن كاين واحد القضية ما تتفطنوش ليهاش تتقعدوا بالصباغه في الدار وتعاودوا الصباغه ما كاين حتى اشكال في هذا الشيء هذا كلشي هذا الشيء مزيان ولكن الصباغه بعض الخطرات عندها واحد الجرم تطيح لك على يديك وديك وهي غليظه فتتجي تتولي هي تتمنع باش الماء يقيس لك الجلده ديالك فديك الساعه انت الا ما قبتي الويت سبيريت وحكيتي داك الشيء ملي تطب ضو الصباغه فوق يديك ولا شي حاجه غليظه اللي من شي ماده اللي هي
سميكة وخلقت لك جنف قديها بحال ما تضيتش. أي هذاك الحائل داك الطرف ديال السباغة ولا داك ديال البلاطر اللي لصق لك فوق يديك ها، فخاصك تنطرو تحيدو باش الماء يدوز للجلدة ديالك باش تكون تضيتي. إلا تضيتي ويجيك عليها القبص عليها البلاكة ديال السباغة راه ما تضيتيش، ما عندك وضوء، لأن هذاك الماء حل راه ما تحل. وهذا تيقع فيه بزاف ديال الناس، فالمهم حتى تشوفو تيجي للصلاة ويدي فيها بلاكة ديال 5 فرون القديمة ديال السباغة وتتبان غليظة، فين تضى هذا؟ راه ما تضاش. ها وسي والعيالات، مشكل ديال العيالات، مشكل ديال العيالات فين كاين؟ في المناكير. سمعة اسم منكر، المفرد ديال منكر سميتو مناكير. شنو هي المناكير؟ دوك البودرات والسباغ اللي فوق الضفار، هادوك عندها جرم. دابا تشوف هذيك البودره اللي على وجه الانسان اللي تيديرو، الا طاح فوق منها الماء تيتكور، تيدل بانه ملصق فوق الجلده، دار فوق هذيك لاكريم. فهذيك لاكريم اللي تبيت المراه تضى خاصك تمسحها، خاصها تمسحها وتضى باش يمكن الماء يوصل للبشره ديالها الجلده ديال وجهها. كذلك هذاك ديال الضفار ديك الصباغه، ما كاين مشكل تجمل المراه، العلماء ما منعوش المراه تجمل راجلها وداك الشيء، ولكن ملي تتجي العباده ومشى ليها الوضوء هذاك الفيرني اللي دايره فوق الضفارها خاصو يطير باش يدوز الماء للضفار، وهذاك البودرات كلهم اللي كنحسهم يتحيدوا باش يدوز الماء للجلده ديالها. ولا بغيت تعاود تزين راجلها تزين راجلها، ما كاين مشكل، ولكن العباده خاصها تقوم، لان الا تضت الى كوكر ما عندها وضوء دونك ما صلاتش. وسي لو 8ام لو 9ام بلوتو 9ام كونديسيون سي لو فيت دونلفي دو سا دو سور سا بو توت شوز كي امبيش كو لو نو توش با لا بو. Vous aimez beaucoup le bricolage ici, hein? On bricole à la maison, on bricole dans la voiture, on bricole partout. Ce n'est pas un mal. Ce n'est pas un mal du tout. Mais il faut faire très attention. Quand on passe à la maison, quand on utilise certaines matières qui se collent sur la peau, et ces matières forment un corps sur la peau de la personne, il doit l'enlever au moment de faire le dos pour que l'eau puisse toucher ta peau. Sinon, ces vernis que tu utilises, par exemple, cette peinture que tu utilises, ou autre, ou le plâtre, par exemple, est attaché sur ta peau, que ce soit tes pieds, ton visage ou n'importe où, et que tu ne l'as pas enlevé, ça veut dire que l'eau n'a pas touché cette partie-là, ça veut dire que le dos il n'a pas eu lieu, donc tu n'as pas prié. Donc ça, il faut y faire très attention. Chez une chose, chez nos femmes, les femmes, elles ont le droit de s'embellir pour leur mari. Ils appellent les maquillages, les vernis, etc. Il n'y a pas de problème. Quand c'est fait, selon la législation, et fait à l'intérieur de la maison pour le mari ou là entre les femmes, les hommes de science ne l'interdisent pas. Mais il faut que les femmes y fassent attention. Il faut qu'ils fassent attention à quoi? Au moment où ils ont perdu le dos, le vernis, il doit s'enlever avec le dissolvant pour qu'il puisse, que l'eau puisse toucher son ongle, parce que le vernis sur les ongles, ah, il forme un corps qui ne laisse pas le haut toucher l'ongle. Et donc, si l'ongle n'est pas touché avec l'eau, il n'y a pas eu de dos. La même chose pour les poudres qu'ils mettent sur le visage. Toi, tu vois, famille, hein, ils ont ces poudres-là, quand l'eau tombe dessus, ils coulent comme des petites gouttes. Ça veut dire qu'il n'a pas touché la peau. Il se forme en petites gouttelettes et il tombe. Il n'a pas touché la peau. Donc, la femme est obligée d'enlever, de se démaquiller, comme ils disent dans leur jargon, de se démaquiller, de faire le dos, et après s'il veut s'envilir pour son mari ou pour entre les, dans la fête entre les sœurs, ça il n'y a pas de problème. Mais il est obligatoire pour elle, pour que son adoration soit acceptée et soit faite avec ces conditions, il faut qu'il se démaquille. Wa al-had al-shart al-ashir 'inda al-'ilm دخول وقت من حدثه دائم لفرضه. دخول وقت من حدثه دائم لفرضه، هذا اللي مريض بسلاسل البول، البول هي تينقت منه مسكين، اللي تنقول له حنا البرد ديال النبوله هي تينقت، ولا ذاك اللي مريض بالغاز هي تيخرج منه الغاز، ما عنده ما يدير، هو ما عندوش قدره باش يتحكم فيه. فهذا اللي مريض ما تيتوضى حتى تدخل الوقت، اي ما يتوضى حتى يبغي يدخل الصلاه، وملي يتوضى ويجي للصلاه واخا يخرج منه ما عنده ما يدير، يبقى في الصف ديالو، يخرج منه الغاز، يخرج ينقت منه، ينقت اللي بغا ينقت، لانه هذا من فوق الطاقه ديالو. هذا ديما مرض ما عنده ما يدير، فهو الا بغا يصلي شي نافله تيتوضى ويجي يصليها، ومن بعد يخرج اللي بغا يخرج ما عندوش سوق. دخل الفريضه قبل تيتسنى حتى تيقربوا مثلا يقيموا الصلاه هو تيدخل تيطد وتيجي تيدخل الصف الله اكبر يدخل معاهم ويخرج اللي بغى يخرج ديك الساعه عند السوق نوال هادشي اللي واجب عليه هادشي اللي قادر عليه هو ما باقي ما في الاستطاعه ديالو انه مريض هذا هو الحكم ديالو في الشريعه الاسلاميه وفي الفقه ها اي دونك aussi la dixième condition il concerne des personnes qui sont atteintes qui sont éprouvées par le fait que les personnes âgées ils appellent ça le froid de la vessie. C'est une maladie au niveau de la vessie, il ne se retient pas, ça coule tout le temps, il ne peut rien faire. Ça coule, il ne peut rien faire. Et aussi d'autres, et ça, al-fuqa, il l'appelle salas al-baoul, ça n'arrête pas. Et, ou alors, la sortie de gaz constamment, il ne peut rien faire, il ne peut pas se maîtriser. C'est une maladie. Donc dans ces deux cas-là, la personne, pour les prières obligatoires, il est obligé qu'il attend l'heure de la prière, au moment où il va rentrer dans la prière. À ce moment-là, il fait le dos, et il vient, il rentre dedans. Une fois qu'il dit Allah Akbar avec eux, il a fait le dos, il est venu. Derrière l'imam, il a dit Allah Akbar. Que ça goûte, que ça sort, il ne fait plus attention. C'est son devoir, c'est ça. Son obligation, c'est ça. C'est comme ça qu'il doit agir. Et que ça sorte après, ça, ce n'est pas son problème. Parce que ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de lui. C'est en dehors de ses capacités. Il ne peut pas se maîtriser. عندنا كلمة الوضوء وعند كلمة الوضوء إلا قلنا الوضوء فرق بين إلا قلنا الوضوء فالوضوء بالفتح ديال الواو هذا الماء الماء باش نتوضاو وإلا قلنا الوضوء أفعال الوضوء ذاك الغسل ديال اليدين وديال الوجه دونك فرق بين في اللغة ديال الفقهاء بين الوضوء والوضوء الوضوء هو هذا الأفعال اللي تتغسل أنت تغسل هذه الأعضاء اللي أمرك الله سبحانه وتعالى بها في الوضوء هذا الوضوء أما الوضوء فهو الماء et on a deux termes dans l'eau deux termes on a un mot qui dit الوضوء avec le waw il a un A et on a الوضوء avec O il y a une différence entre les deux الوضوء avec le A sur le waw ça c'est l'eau qu'on utilise pour se laver. Hein? C'est l'eau qu'on utilise pour faire l'eau. L'eau avec le O, ce sont les actes que tu fais. Le fait de laver les membres, que Allah t'a ordonné ça, c'est avec le O. L'acte que tu fais pour te purifier, pour venir à la, pour faire ton rituel de purification, ça s'appelle l'eau. Et l'eau avec le A, c'est l'eau. Enfin, على قول بعض العلم نقول شروط الوضوء عشرة ثلاثة الأول لإسلام العقل والتمييز هذه عامة في كل العبادات ومر الكلام عليها في شروط الصلاة donc en prenant la parole certain nombre de sciences les conditions de la prière sont en nombre les conditions de l'eau sont au nombre de 10 L'islam, la raison est le fait de discerner les situations et de comprendre le message. Ça, on en a parlé pendant les conditions de la prière, donc on n'y revient pas. فَنَأْتِي الْآنِ إِلَى الشَّرْطِ الرَّابِعِ وَهُوَ النِّيَّةِ وَهَذِي أَمْرُهَا أَمْرٌ عَظِيمٌ النِّيَّةِ هي قصد القلب للعمل أي أن الإنسان في حال قيامه للوضوء يجب أن ينوي رفع الحدث عنه وينوي بهذا الوضوء التعبد لله سبحانه وتعالى وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الماء والدليل ديال النية إنما الأعمال بالنيات ولكن هذه النية عندك تمشي تبقى تتكلف بها ما لم يكلفك الله ما تكلفش فيها ما تنطق بها في فمك نويت الوضوء باش نصلي صلاة المغرب قدام ورسي مهدي مسجد ديال لاكابريل وهذا كاين بعض الناس تيبقى هو تيقول تيجيب شي كلام ما انزل الله به من سلطان نويت كذا كذا باش نصلي ربعة ركعات وهذا من وراء مؤتم بالامام فلان وكذا وفي المسجد فين غادي والو النية محلها القلب ما تخرج منها كلمة من فمك والو قطع القصد ديالك من اللي قصدتي انت لهيه راه مشيتي ملي مشيتي للروبيني وهزيتي السطل وعمرتي بالماء هذه النيه ديالك فقط انت تذكر بانك تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الغسل اللي تدير، تتغسل يديك وتتغسل فمك كما امرك الله، بان هذه عباده، انت دخلتي في عباده، هذا تذكره في عقلك، تذكره في قلبك، وتذكر كذلك بانك انت في عباده وتدير داكشي اللي قال لك الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. ها تذكر انت فقط هذا، ولكن كل هذا تيبقى في الداخل ديالك، ما تلفظ بشي كلمه. هنا الله عز وجل l'intention qui est le quatrième, la quatrième condition de l'eau, c'est le but. Qu'est-ce que tu veux de cet acte? Et ce but, tu ne le prononces pas. Il y a des gens, l'intention, sa place, c'est le cœur. Tu ne dois pas prononcer un mot. Certaines personnes prononcent des voix, tu l'entends, c'est tout un poème. Hein? Je fais l'eau d'eau pour faire la prière d'Yal Dohr. Derrière l'imam Simedi, à la gabelle, on a quatre gâtes, on prend comme imam tel, etc. Et il n'en finit pas. Tout ça, c'est de l'innovation. Tout ça, c'est de faire quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas ordonné de faire. Alors que le fait que toi, tu t'es levé, tu es allé à la salle d'ablution, c'est ton intention. Pourquoi tu as été? Réfléchis, pourquoi tu as été? Pour faire l'eau d'eau. Donc le fait que tu es rentré dans la salle d'ablution, que tu as ouvert le robinet, ça, c'est ton intention. Maintenant, tu dois tout simplement te penser dans ton intérieur comme quoi l'acte que tu es en train de faire, tu le fais pour Allah, et l'acte que tu es en train de faire, tu es en train de mettre en application l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Ou vous qui avez cru, quand vous allez faire votre prière, lavez votre visage, vos mains, etc. C'est-à-dire que tu es en train de mettre en application un des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, dans ton intérieur, tu le penses, tu n'as rien à prononcer. Le fait de prononcer quoi que ce soit, c'est une innovation. فالإنسان ما يمكن أن يقوم بعبادة لكن طهارة ولكن صلاة إلا وعنده فيها نية، ما يمكنش، هو قصد، لأنه ذاك اللي ما عنده القصد شكون هو؟ الدري الصغير ما تيقصدش، الدري الصغير ولد عامين قصد شي حاجة، ملي تيطيح الكاس هو بغى يطيح الكاس وما عارف شنو يدير، لأنه صغير. كذلك الحمق ملي تيضرب شي حاجة هو قاصد باش يديرها، ما عندوش عقل. ها ملي ناعس ودي مشات كاع ما عارفين مشات وضرب المرأة حداه هو بغى يضربها، والو ما عنده قصد. لهذا باش تعرف بأنه أي حاجة أنت تديرها وأنت فايق وعندك العقل، راه هذاك القصد، أنت قصد، دونك هذيك هي النية ديالتك بلا ما تكلمش. ها فهنا الله عز وجل توت أك دادوغاسيون كو سوا لي زابلوسيون، que ce soit le ghusl, que ce soit la prière ou quoi que ce soit, quand tu te lèves pour le faire, c'est que tu as un but dedans, c'est ton intention. Hein? Donc tu n'as rien à prononcer. Regarde maintenant, pour que tu comprennes bien la situation. Un gamin de 2 ans, là, quand il renverse un verre, il voulait le renverser? Il ne sait pas, il n'a pas de but. Le fou, quand il frappe quelqu'un, ou là quand il saute de quelque part, ou là il prend quelque chose de mauvais, il l'a mis dans sa bouche, est-ce qu'il a un but? Il n'a pas de but, parce qu'il n'a pas de raison. Celui qui dort, il est à côté de sa femme, il donne une claque à sa femme, il le voulait pas, il n'a pas de but. Donc, mets-toi en étant éveillé, quand tu vas à la salle de blessure, et que tu prends l'eau, c'est que tu as un but. Tu as pris ce seau, pourquoi? Pour faire l'eau d'eau. Pour te soumettre à Allah, pour accomplir un acte d'adoration. Donc tu n'as rien à prononcer. Hein? Tu n'as rien à prononcer. Comme quoi, je vais faire. Fais maintenant, tu as maintenant le cas avec l'insan, à la janaba, ou quand il y a un flobhar, ou tu as un flobhar, 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 tu بيرفع الحدث عليه. ها وهذا الانسان ما خصوش يقولوا، ولكن تيعقدوا في القلب ديالو فقط، تيفكر فيه وتيتعقد هذاك الشيء في القلب ديالو. مانتنو تي برون با اكزومبل كيلكان، تي على بلاج اي تي اون ايتا دو جنابه اي تي بلونج بور تو نيتواي تو سامبلومون يا تو نيتواي تو لافي اسكو اون فا دير كو مانتنو